Зараз з нами на зв'язку Станіслав Кульчицький, історик, доктор історичних наук, професор за відділом історії України. Пане Станіславе, вітаємо, доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Так, давайте нагадаємо, як почалася і як, ну, власне кажучи, от що відбувалося? Те, що ми називаємо операцією «Вісла», тому що в Радянському Союзі не так багато інформації про це було і в історичних джерелах, і в підручниках історії. І зараз фактично відновлюються ті історичні події, які відбувалися в 40-х роках минулого століття.
Ну, це справді так, і не тільки в Радянському Союзі це замовчувалося, а і в Польській Народній Республіці, в Польській Людові. Тому що це була практично спільна операція правлячих кіл комуністичної Польщі і Радянського Союзу. Почалося все в 44-му році, коли до влади в Польщі прийшов так званий народний уряд, і ну, це маріонетка Кремля, зрозуміло. І після цього було, була проведена, так би мовити, був проведений обмін територіями, території, які були предметом спору, так чи як між українцями і поляками. Вони, Західна Україна і, ну, і Білорусі, значить, Західна Білорусі, вони відійшли до Радянського Союзу, а Польща одержала компенсацію за рахунок переможеного ворога, за рахунок тих втрачених ще в часи середньовіччя земель, які освоїли і демократично освоїли, правда, польська меншина, там залишалися німці. Так званий Дрангнах Остен, похід на схід. І Польща в результаті цієї домовленості 44-го року стала, можна сказати, унікальною державою, майже на 100% населеною поляками. Тому що не просто обмін територіями відбувся, а і ті люди іншої національності, які жили в сусідній країні, тобто в Радянському Союзі і в Польщі, були примусово депортовані, так скажемо. Ну, це не зовсім депортація типу кримських татар, коли їм дали буквально один день, навіть на кілька годин, на те, щоб сісти в машини і до поїздів. А це розтяглося дещо у часі, але суть була така, що всі українці, які жили в так званому Закерзонні, тобто та лінія кордону нанічена на результаті пропозиції власне Вінстона Черчилля на Тегеранській конференції глав держав, вона реалізовувалася. Тобто з Холмщини, з Підляща, з Посяння, з Лентівщини, з цих чотирьох історичних регіонів, які з 9 століття були населені в основному українцями, але потім туди значна частина польського населення опинилася там, українці були визнані і прийняті Радянським Союзом. В основному в Україні багато хто в Донбас пішов на шахти, але все це відбувалося примусово. Але багато хто все ж таки чіплявся за свою землю, і близько 150 тисяч українців в тих чотирьох регіонах Польщі залишалися і не хотіли ні в якому разі не хотіли переселятися в російські колгоспи.
І що з ними сталося, з цими людьми?
Ось з цими людьми і сталася акція «Вісла», як ми її називаємо. Тобто повної згоди радянського уряду і, до речі, Чехословаччини, яка також була під контролем Кремля. Всі кордони Чехословаччини, Польщі і Радянського Союзу були оточені військами. Головну роль, звичайно, зіграли 6 дивізій Войска Польського під командуванням генерала Масора. І вони почали виганяти українців з їх історичних земель. Причому виганяли їх уже не в Радянський Союз, бо вони відмовлялися, а виганяли на землі одзискані, як поляки їх називали, тобто на землі, які Польща одержала від переможеної Німеччини. Це в основному були на кордоні з Балтійським морем і в Сілезії, в нових землях. Причому ці землі, це ж вже був 47-й рік, ці землі були вже поляками окуповані в тому розумінні, що все краще, що там залишалася, правда, війна була і багато було зруйноване, але поляки зайняли. І українцям дісталися вже тільки крохи, причому їх виселяли не масивами, а так по 3-5 сімей в який-небудь маленький населений пункт, так, щоб вони змішувалися з польським населенням і поступово денаціоналізувалися.
А це вдалося? Ця мета досягнута? Ті українці, ті лемки, які були виселені на захід Польщі, вони полонізувалися? Чи там є все-таки ідентичність українська,
знаєте,
в них зберіглася?
Деякі, звичайно, полонізувалися. Це точно. Я там був і не раз, але в основному українці зберігають свою культуру, свої традиції, і стараються вони об'єднуватися, незважаючи на те, що й досі живуть, ясна річ, розпорошена. І ця невелика українська меншина, вона політично активна, і не сказав би, що вона відіграла дуже велику роль в громадському житті Польщі, але все-таки вона помітна. Ми повинні знати про акцію «Віста», ми повинні доносити це знання до широкого загалу, це зрозуміло. І це болюче така, болюче, трагічна сторінка в наших взаємовідносинах з Польщею. Тим більше, що зараз прийшла до влади та політична сила в Польщі, яка, так би мовити, дотримується позиції і настроїв, і психології так званих кресов'яків. Тобто тих людей, які народилися на території Галичини, Західної України, і Волині, і Галичини, і Білорусі, це креси так звані. І вони були депортовані звідси в Польщу. Вони там зберігають теж, як і українці, вигнані за акцією «Вісла», зберігають свої організації, свети у них є, все. Їх значно більше, ніж українців, звичайно. І вони зараз визначають, так би мовити, лінію польського уряду. І ця лінія полягає в тому, щоб загострити ці історичні епізоди, дуже несприятливі і для поляків, і для українців, які траплялися в житті впродовж 20-го століття, 19-го і ще раніше. Тобто, ясна річ, що було багато несправедливості і з боку українців, і з боку поляків, звичайно, більше. Тієї простої причини, що поляки були пануючою нацією, а українці завжди були пригнобленою меншиною. Але між нами не повинно бути суперечності, які нав'язані історією. Ми повинні просити вибачення у поляків за те, що зробили погане для польського народу. Вони так само просити вибачення у нас. і ця лінія, ця політика, власне кажучи, продовжувалася тривалий час. Але ось прийшов до влади інший уряд і з нею попрощалися. А якщо попрощалися, якщо там уже роз'ятрюють старі рани оці, то завжди знаходяться люди, які псують, поганять пам'ятники нашим героям в Польщі. І навіть не тільки в Польщі, а й в Західній Україні. І тут відчувається якийсь вплив, яке, власне, доведено вже в деяких деталях з точки зору того, що інформаційні потоки з Москви, вони загострюють цю ситуацію.
Дякуємо дуже, дякуємо. Друзі, з нами на зв'язку був Станіслав Кульчицький, доктор історичних наук, професор за відділом історії України. А в студії з нами Михайло Басара, політолог. Михайле, доброго ранку.
Ранку.
Ми продовжимо цю тему, важлива тема, правда?
Так, я, якщо можна, дуже коротко хотів би продовжити оцю цікаву розповідь знаного історика. Одним фактом, з історії моєї родини. Справді, події, які почалися 28 квітня 1947 року, вони мали своє продовження. І, значить, оця от зачистка польських земель від українців, вона відбувалася в кілька етапів, мала кілька аспектів. Так, одне те, що сказав пан Станіслав, це те, що значна частина українців була розселена по західних теренах Польщі, так, нової повоєнної Польщі. Але ж ці події відбувалися в кілька етапів, і, зокрема, процес продовжувався, і відбувався також, відбувалося вирівнювання кордонів між Польщею і Україною. Коли, наприклад, Україна отримала Червоноград, там невелику територію, а поляки, зокрема, отримали частину Дрогобицької тоді ще області, яка на той момент існувала. От, і, зокрема, моя родина мешкала на самому сході Лемківщини.
Це який рік був?
От, це був 50-й рік.
50-й рік.
Так, і, значна частина мешканців оцієї південно-західної частини Дрогобицької області, яка відійшла до Польщі, це Східна Лемківщина, вони були переселені на територію Радянської України. Зокрема, було переселено сім'ю мого батька, йому було кілька місяців. І там була історія дуже така цікава, теж і дивна, бо зокрема, ріка розділяла село на дві частини. І от одну частину села виселили до передмістя Дрогобича нинішнього, так? А ту частину села, де жив мій батько, переселили на Херсонщину. І, до речі, цікавий факт, чому Херсонщина зараз на півдні голосує не так, як голосують інші південні області, тому що там живе багато нащадків тих, кого переселили з Західної України. І там є ціла смуга у північній частині Херсонщини, де по берегу Дніпра буквально от там іде цілий ряд сіл, де живуть переселенці із Західної України.
Михайло, я от подорожуючи Херсонщиною, звернув увагу, що цілі селища розмовляють українською мовою на Херсонщині. До речі, те ж саме, що на півночі Луганської області, між іншим.
Так, це правда.
Там теж лемки, там теж виселені там на Луганської області. І, до речі, там підтримується ця пам'ять і є товариства лемків на Луганщині.
Так, я просто до чого. І якраз от ця депортація, це переселення відбувалося от так, точно так само, як з кримськими татарами. Було дано кілька годин, дана можливість зібрати кілька валіз, людей завантажили в товарняки, переселили до Херсонської області, викинули просто в степ, де люди були змушені копати собі землянки і так облаштовувати свій побут.
І ці перші ночі, поки не викопані землянки,
звичайно,
так от просто неба, так попри те, що
ну, от, друзі,
ще
от ми
не
зараз,
літо було холодно.
Зараз також відкриваємо трагічні сторінки. Небагато людей, от саме тому, що це замовчувалося в історичній науці, небагато людей знають, наскільки трагічно і що взагалі були факти масової депортації українців. Але от мене вразило, навіть ми зараз слухали історика Станіслава Кульчицького, що українці не забули про те, що вони українці, зберігли свою мову, навіть от коли їх депортували, і вони залишились такими розсіяними, відірваними ніби від громади. Та, це теж такий факт, дуже прикметний.
Ну так, але ви знаєте, все ж полякам вдалося значною мірою досягти своєї мети, і поляки сьогодні пишаються тим, що вони фактично моноетнічна нація, і багато українців, безумовно, асимілювалися в нових реаліях на території Польщі.
Михайле, а чому ця трагедія взагалі сталася? От українці на східних теренах тодішньої Польщі, вони вимагали якоїсь автономії, була загроза для державності Польщі. Чому була така політика?
Ну, я не думаю, що в тих обставинах українці могли чогось вимагати організовано, так? І не так багато часу прийшло після війни. Проблема була, мабуть, в тому, що і полякам, і Радянському Союзу достатньо серйозно насолив повстанський рух, і він був теж поширений на території Лемківщини, так, Підляща, і де, ну, тобто, де були досить активні дії українських повстанців, і безумовно поляки вбачали в цьому небезпеку для своєї державності. Вони, мабуть, прагнули до все-таки формування такого моноетнічного суспільства, попри те, що вони були маріонетковою державою Радянського Союзу, тим не менше, очевидно, ну, прагнули такої етнічної стерильності і не хотіли оцих зайвих загроз від потенційних загроз від українських націоналістів, бо ще пам'ятали, як кілька років тому українці воювали за свою незалежність. Тому, безумовно, і було ухвалено рішення про дисперсне таке, ну, тобто про розпорошення українців по території Польщі, щоб вони не могли сформувати якийсь організований рух з відстоювання своїх інтересів.
І тобто, я так розумію, це була операція спрямована на те, щоб от знищити це середовище місцевого населення, яке підтримувало українську повстанську армію, так?
Безумовно, це була і помста, і погляд у майбутнє для того, аби убезпечити себе від можливої загрози українського націоналізму чи патріотизму вже на території Польщі. Ну і, звичайно, це також було, тобто ця операція з розселення українців і виселення їх з своїх, значить, земель, традиційних земель, де українці жили тривалі століття, от, все теж було спрямовано на те, щоб не було жодної згадки про те, що це історично українські землі.
Я була в тих районах Польщі, де колись жили українці, лемки, і поляки самі говорили, визнавали цей факт, що їм не вдалося заселити нормально ті території, тобто ті землі, вони були майже порожніми. Тобто села українські спорожніли, лишилися цвинтарі, лишилися церкви. Ну і тут треба віддати належне, ці церкви українські, вони зберіглися почасти навіть краще, ніж на території України. Але давайте поговоримо про сьогодення. Ще в 2007 році президенти Польщі і України спільно засудили цю акцію, а раніше ще й польський парламент засудив акцію «Вісла» як таку, що була несправедливою по відношенню до українців. Зараз, от сьогодні, в день, коли ми згадуємо 70-ті роковини цієї операції «Вісла», що ви простежуєте у риториці польських політиків, польського суспільства, польських науковців і в Україні? Наскільки, ну, можливо, на ваш погляд, варто було би змістити акценти?
Ну, ситуація справді загострюється, і ми маємо велику історію спільних заяв і дій українського і польського керівництва, українських і польських еліт, не лише політичних, але й культурних, і релігійних, церковних. Було дуже багато спільних заяв із засудженням суперечливих подій і сторінок історії. От, йдеться не лише про 2007 рік, тобто там було дуже багато таких подій, тобто там були і спільні заяви духовенства, і спільні заяви парламентів, і глав держав, практикувалися спільні зустрічі істориків, так, і загалом ця от золота доба, тобто ми спостерігали певну золоту добу, так, на початку цього тисячоліття чи цього століття.
В україно-польських стосунках.
В україно-польських стосунках. Коли саме тоді народився цей термін про Польщу адвоката України у Європі, так, це був період правління президента Ющенка. Ми пригадуємо ці дружні і надзвичайно теплі стосунки.
А з польського боку це був президент Олександр Квасневський, так?
Качинський, там, ну, тобто,
потім Качинський.
Так. От саме з Качинським були, у Ющенка були особливо приязні стосунки, навіть вимальовувався такий трикутник Україна, Польща, Грузія, так, бо ми пригадуємо, як Качинський підтримував грузин під час російсько-грузинської війни. Ну, така своєрідна дуга, так, балто-чорноморської співпраці. От, але насправді сьогодні сьогодні, безумовно, бачимо іншу, суттєво іншу ситуацію після перемоги партії все тих же Качинських, так, тільки тепер вже інший брат покійного колишнього президента фактично заправляє цією партією, напевно, в нього значно більше неприязні почуття щодо українців, ніж у його старшого брата, так, бо кажуть, що саме він є таким реальним керівником Польщі, який впливає і на прем'єра, і на президента. От, і Дуду навіть називають президентом не Польщі, а президентом Качинського, так, і це глузуючи, жартують в самій Польщі. От, тому політика правлячої партії «Право і справедливість», звичайно, щонайменше викликає здивування. Оця от історизація політики, такий жирний акцент на історичних моментах, на історичних символах, і саме не на конструктивних історичних символах, а не на дезінтеграційних чи конфронтаційних історичних символах, сьогодні є таким трендом, так, правлячої партії. І ясна річ, що це має і певну підтримку в польському суспільстві, оскільки ми розуміємо, що не лише суспільство впливає на політиків, а й політики впливають на суспільний дискурс. І от отримуємо таке замкнене коло, так, коли політики генерують певні конфронтаційні меседжі, в тому числі і щодо українців. До речі, не тільки щодо українців, а щодо поляків, білорусів, так, бо ця от така претензійна історична, якщо не сказати історична політика поляків щодо своїх сусідів, вона сфокусована не лише на Україні, але також, наприклад, і на литовцях. Там теж лунають якісь претензійні заяви там і так далі. Тому, безумовно, це певним чином впливає на формування суспільних настроїв, а потім, відповідно, суспільство формує такий самий запит, на який повинні відповідати вже політики. І це от таке замкнене коло, в якому от постійно циркулює тема протистояння, історичного протистояння поляків з сусідніми державами.
Як нам зараз долати оці ці конфронтаційні тенденції, які ми можемо спостерігати, так? Розуміючи, що в інтересах обох країн зовсім інший вектор розвитку, так? Тобто це, звісно, дружні стосунки, а це навіть, я би сказав, союзницькі стосунки, тим більше під впливом доволі агресивної політики Російської Федерації.
Ви знаєте, мені здається, що якраз до України тут менше питань, ніж до Польщі, оскільки я не беру до уваги там явні провокації, це руйнування пам'ятників або постріл із гранатомета в консульство Польщі в Луцьку. Це явна провокація, і мені здається, тут зрозуміло, що за цим не стоять якісь українські націоналісти, так, що тут працює третя сторона. От, і, до речі, я хотів цікавий факт вам сказати, який стосується вчорашнього руйнування пам'ятника українським повстанцям в Польщі, українських активістів, як вони себе так влучно чи дотепно як вони себе називають, спільноти цих от таких кіберпатріотів, чи зокрема спільнота Інформнапалм. Вони вчора оприлюднили в мережі чергову порцію інформації з так званими дампами, так, в яких є докази спілкування, листування і листування поштою там через месенджер, там інші засоби комунікації між агентами, які засвітилися раніше. Зокрема, йдеться про білоруса Олександра Усовського, який перебуває на тісному контакті з сурковськими політиками в Росії, тобто з підконтрольними Суркову людьми, зокрема Затуліним. От, і вони виставили в мережу листування щодо саме цього пам'ятника, і де називається конкретна сума 100 000 доларів за руйнування цього пам'ятника. І це, до речі, вчора не єдиний злочин проти цього пам'ятника. Його ж там постійно плюндрували, там якісь написи на ньому були. Це була тривала кампанія. І на цю кампанію було витрачено 100 000 доларів, де цей Усовський вимагає в польських націоналістів звіту, каже: хлопці, ви нарешті вже щось зробіть і там все це гарно зафільмуйте, бо нам же ж треба звітувати перед Москвою.
Друзі, давайте підключимо нашого колегу з Польщі, Юлік Глузький, журналіст. Він зараз перебуває в Варшаві, на зв'язку з нами скайпом. Пане Юлік, доброго ранку.
Доброго ранку.
Вітаємо вас. Ми зараз, як ви вже чуєте, обговорюємо україно-польські стосунки, так? А сьогодні в Україні день пам'яті людей, які були депортовані під час операції «Вісла». Скажіть, будь ласка, чи зараз Щось відомо чи щось говорять про операцію «Вісла» от саме в ці дні в самій Польщі?
Я мушу сказати, що ця тема є не найбільш важливою темою в польських ЗМІ зараз. Це з одного боку дуже погано, тому що це річниця, 70-та річниця, і варто було б про ці події розмовляти. Але з другого боку добре, тому що дуже багато останніми часи було дуже негативних, так сказати, статей про те, що відбувається в стосунках польсько-українських. І думаю, що ці люди, які зараз кажуть, що давайте всі історичні справи, історичні події, нехай ними займаються історики, це таких голосів зараз в Польщі дуже багато, і це дуже добре, тому що політизація польсько-української спільної історії – це дуже погане явище, яке ми спостерігаємо від моменту, коли в Польщі почав правити уряд права і справедливості партії Ярослава Качинського. І ця історична політика, яка була на, можна сказати, на лозунгах, на гаслах цієї партії, вона мала зараз і має дуже негативний вплив на польсько-українські відносини.
Пане Юлік, цікаво нам знати, нам тут в Україні, а хто подає оці голоси, щоб припинити політизацію історії, щоб не використовувати її на шкоду стосункам між поляками і українцями? Хто ці люди?
Перш за все, польські історики, люди пов'язані, наприклад, з середовищем газети «Виборчої», і теж зв'язок українців в Польщі, які дуже активно займається вшануванням пам'яті людей загиблих під час, в польсько-українській, не знаю, чи це називати польсько-українською війною, але війна між народною польською армією та УПА зараз після Другої світової війни, і щоб пам'ятати про акцію «Вісла». Політизація польсько-українських стосунків – це дуже погане явище, і думаю, що історики – це тут дуже цікаво. Цими подіями історики вже займалися 10 років тому, 15 років тому, і теж було дуже багато статей в газеті «Виборчій». Було поєднання президентів в селі Павлівка, я тут кажу про вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії. Це все було. Це повернулося до, так сказати, суспільних дебат після того, як цього демона історичної політики, цього джина, можна сказати, викликав Ярослав Качинський. Від цього всього це почалося. Я, може, тут кажу трошки недипломатично і непатріотично, як поляк, але мені просто, як теж україністові, як україністу, дуже не подобається те, що відбувається. І думаю, що це використовує, я трошки слухав вашу розмову, використовує, так сказати, третя сторона і до пропагандських целів. І ми всі знаємо, хто зараз відкриває пробки від шампанського і в якому місті. Так що, з одного боку, по-моєму, це дуже погано, що, наприклад, польський уряд не дав ніяких грошей на заходи вшанування 70-ї річниці акції «Вісла». Завжди були якісь дофінансування. У цього року нема. Зв'язок українців в Польщі зібрав гроші самому через краудфандинг, різні сайти. Але зібрав. Тільки це, можна сказати, місцева подія, локальна, в Перемишлі, в Яворжні. І там якісь відбуваються в Варшаві наукові дебати. Але це тільки це. Але з другого боку, історичні події – це частина цієї історичної політики Польщі. Дуже погано впливає на польсько-українські стосунки. І думаю, що зараз немає ніяких шансів, щоб історики, щоб якісь історичні дебати могли в якийсь позитивний спосіб вплинути на те, що відбувається. Треба просто почекати, щоб змінився уряд. Це моя думка.
Юлік, от ваші відчуття, чи відбувається перенесення цих трагічних сторінок нашої історії, а на, скажімо, ставлення до простих українців, яких зараз багато в Польщі, як ви вважаєте?
Ні, і тут, я думаю, що немає ніякого впливу. Тому що українців в Польщі перебуває дуже багато, і їх буде перебувати ще більше. Я дивлюсь зараз, як виглядає політика різних фірм, що вони запрошують українців на роботу. Дуже багато є, наприклад, самі в Варшаві оголошень, що різні великі польські, але теж міжнародні корпорації запрошують українців, пишуть оголошення в українській мові. Що українці – це добрі працівники, лояльні, дуже, так сказати, шанують працю. І просто думаю, що це не має ніякого впливу. Звичайно, є такі, можна сказати, регіони, де вже історично завжди були завжди була якась напруга в польсько-українських стосунках. Наприклад, ще 15 років тому польсько-українські стосунки на рівні президентів були дуже добрі, а, наприклад, місцеві, так сказати, стосунки, наприклад, в Перемишлі чи там прикордонних регіонах завжди була якась напруга, коли була якась річниця, історична річниця. І там завжди буде щось не так, тому що, так сказати, консервативні, патріотичні, чи як їх там назвати, середовища, завжди будуть ставитися до нашої спільної історії по-своєму, і тут їх думки не зміниш. Ні історичними дебатами, ні політичними. Натомість, думаю, що так в загальному в Польщі ставлення до українців дуже позитивне.
Друзі, з нами на зв'язку зараз Юлік Глузький, наш польський колега з Варшави. Пане Юлік, у нас щойно в ефірі був український історик Станіслав Кульчицький, який от підсумував, розповідаючи про операцію «Вісла», підсумував і зробив такий висновок. Він сказав, що поляки і українці мають перепросити одні перед одними, а так і рухатися далі в спільне майбутнє. Як практично це зробити можна?
Думаю, що такі акти, такі жести поляки вже знають, так? Наприклад, польсько-німецькі стосунки. Після Другої світової війни це було табу. Були добрі німці в ГДР, так? І погані в Західній Німеччині. І тільки рух пішов з польського костелу, так? З польської церкви. Був лист польських священників до епіскопату Німеччини в такому, так сказати, кліматі, так що перепрошуємо і ми просимо пробачення. Це, звичайно, була дія, яка була засуджена польським комуністичним урядом як нелегальні дії, але це мало великий вплив на людей, тому що Польща 95% поляків католики ходять у церкву. І це мало вплив просто на ставлення до німців, і це був початок поєднання. Тут думаю, що такого не буде. Але якісь жести, так сказати, поєднання може повинні знов з'явитися, тому що вже напруга в цих стосунках і ця історична політика, як я вже казав, має дуже негативний вплив просто на будування майбутнього. Це гасло Права і Справедливості, що не можна будувати майбутнього, якщо не будемо оцінювати історію. Так, але оцінка історії з одного боку дуже така, як сказати, необ'єктивна, теж ніколи не буде мати доброго впливу на будування майбутнього. Так що може і жести дуже потрібні, але тут теж потрібна дипломація, і думаю, що треба знаходити те, що між нашими народами є доброго зараз, і те, що просто українці теж вже зараз будують польську економіку і мають дуже, дуже позитивний вплив на те, що відбувається в Польщі, економічне зростання і так далі. І частина, як сказати, люди, які це будують, це теж і українці, і треба це мати на увазі і вшанувати українців теж за те.
Друзі, а я зараз згадав фінал фільму Єжи Гофмана, я думаю, ви чудово це пам'ятаєте, фільму «Вогнем і мечем», який завершився констатацією того, що поки два народи між собою воювали, перевагу отримала Московія. Я думаю, що ми зробили історичні висновки для себе. Дуже дякую панові Юліку Глузькі, журналісту з Польщі, який був з нами на зв'язку з Варшави. І нагадаю, що в студії політолог Михайло Басараб, от підсумовуючи, мабуть, такий самий позив з українського боку, що має статись для того, щоб, переосмисливши трагічні сторінки, поляки і українці перепросили за історичні кривди, так і не залишили в собі ворожості один до одного.
Ви знаєте, тут основна місія чи основна функція лежить на політичних елітах, які повинні робити відповідні кроки і жести. І вважаю я, що з боку українського політикуму така налаштованість є. Так, спроби, принаймні, от згладити події після ухвалення Сеймом влітку відповідних заяв там і так далі. Тобто Україна зайняла таку дуже примирливу і м'яку позицію, показавши приклад своїм польським колегам. Хотілося б, щоб такою ж була атмосфера і в польському політикумі. І я впевнений, що після того, коли політики почнуть говорити зовсім іншою мовою, коли перестануть провадити історизацію чи істеризацію політики і політизацію історії, тоді, звичайно, зовсім іншими будуть і суспільні настрої. Бо політики – це трибуни, які кожного дня мовлять в радіоефірі, мовлять на телебаченні і таким чином впливають на настрої. Що стосується суспільних настроїв, певен, що на низовому рівні, на суспільному рівні спілкування, комунікації між українцями і поляками абсолютно нормальні. Я виходець із Дрогобича Львівської області. Я вам скажу чесно, немає антипольських настроїв у західноукраїнському місті. Немає антипольських настроїв в Західній Україні. Багато наших людей справді працює і живе. Хотілося б, щоб в Польщі, хотілося, щоб вони розвивали не польську, а українську економіку, але я думаю, це питання майбутнього. Що стосується, і мені здається, дуже великий аспект для того, щоб відійти від цього історичного контексту українсько-польських взаємин, їх треба максимально прагматизувати і вивести на рівень обговорення дуже жорстких і реальних обставин, потреб і викликів, які стоять спільно перед Україною і Польщею. Ми розуміємо, що перед і Україною, і Польщею, і багатьма іншими державами цього регіону стоять спільні загрози і спільні виклики. Необхідно говорити про об'єднання своїх зусиль для відвернення цих загроз і викликів. Передусім, ключова загроза – це агресивна зовнішня політика Російської Федерації.
Чи ж дякуємо. Михайло Басараб, політолог, був з нами у студії. На телефонному зв'язку Станіслав Кульчицький, історик, і Юлік Глузький, журналіст із Польщі. Всі разом ми говорили, згадували 70-ті роковини трагічної сторінки історії України, операцію «Вісла», коли тисячі-тисячі українців були зірвані з тих теренів, де вони проживали століттями і були примусово виселені буквально за 1-2 дні на інші території, на захід Польщі. І так була спроба знищити пам'ять про сторінку історії України, але спроба ця не вдалася.